Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселен отасының қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың құрушысы Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылы қарысы қойдарды, бұрынғы сол түкініп сүйінде құлама.
Әділет мәділдік нақтағынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заң мен басқасақ, заң бойынша істесек.
Жалп бетті тежем күшіне ие, ережелерінің жалп аталып.
Мен қазір Шыңна көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігелік қасақана адамның түрігіне ұсынылып, бір адам нақ майдана қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әргіз жоламаймын ғой бұндай істі.
Егер деловның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық халық радио станциясының Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық заң мен басқару кеңсесі, әділия меңгермесі мен сервисі жүргізетін заң және замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Таяуда қатынас тасымал министрлігі кеңсесі. Ақы алынатын тас жолдарда көлік қатынау ақысын түрге айыру кәсіптік өлшемін дәйектілендіру жөндігі ұқтыруды басып таратты. Онда нелер белгіленді? Қашаннан бастап атқарылады? Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде Мұқамәди Шәріпұлы аударған келер жылдан бастап автокөліктердің қатынау ақысын алуда тың өзгеріс болады жөндігі қысқа хабар беріледі. Қалың мал еліміздің ежелгі үйлену салтындағы жоралғының бірі. Құдаласу қалың малы, құда шақыру қалың мал деп те аталады. Жұрт арасындағы үйлену келісіміне келудегі бастапқы жол жосын деу көп алады. Заңның кеңесшілерінің бүгінгі кезегінде бір қанша нақтылы дело мысал арқылы тыңдармандарымыздың қалың мал жөндегі түсінігін онан ары тереңдетуді мақсат ете отырып, Қадыр Мақан ұлы аударған қалың малды қалай қайтарып алуға болады тақырыбындағы шолыммен ой ортақтасамыз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Таяуда қатынас тасымал министрлігі кеңсесі. Ақы алынатын тас жолдарда көлік қатынау ақысын түрге айыру кәсіптік өлшемін дәйектілендіру жөндігі ұқтыруды басып таратты. Онда нелер белгіленді? Назарларыңыз Мұқамәди Шәріпұлы аударған келер жылдан бастап автокөліктердің қатынау ақысын алуда тың өзгеріс болады деген тақырыптағы хабарда болсын. Таяуда қатынас тасымал министрлігі кеңсесі ақы алынатын тас жолдарда көлік қатына уақысын түрге айыру кәсіптік өлшемін дәйектендіру жөніндегі ұқтыруды басып таратып, ақы алынатын тас жолдардан 2020 жылы бірінші айдың бірінші күнінен бастап, ақы алынатын тас жолдарда көлік қатына уақысын түрге айыру бойынша көлік қатына уақысын біртұтас алуды айқындады. Оқысуға қарағанда биыл 6-шы айда қатынас тасымал министрлігі ақы алынатын тас жол көліктерінің қатына уақысын түрге айыру жаңа нұсқасын жариялап, арналу жұмыс автокөліктерінің түрін көбейтіп, жолаушылар көлігі, жүк автокөліктерін түрге айыруға өзгеріс енгізді. Бірінші түрдегі және екінші түрдегі жолаушылар автокөліктерін түрге айыру шегі отырғызатын адам саны 7 адамнан 9 адамға өзгертілді. Жүк автокөліктері қатына уақысын көлік түріне қарай тапсырады. Бұл ақы алу даушарын онан ары азайтып, ақы алуды басқаруға қолайлы болды. Оқытыруда мыналар талап етілді. Жаңа көне өлшемдерді ұштастыру қызметін жақсы істеп, автокөліктердің тұрпатын қайта тексеріп, түрге айырып, жоғары қарқынды тас жолдың өлке шекарасындағы ақы алу пунктін күшінен қалдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу керек. Жер-жер ақы алынатын тас жолдарды басқару ережесі мен ақы алынатын тас жолдарда көлік қатына уақысын түрге айыру белгілемесіне сай, ақы алынатын тас жолдардың тұрпатын түрге айырып, реттеу қызметін ойдағыдай істеп, даму реформа, қазына тараулармен бірлікте көліктерден қатына уақысын алу өлшемін қайтадан тексеріп, өлке дәрежелі үкіметке жолдап бекіттіргеннен кейін 2020 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап біртұтас атқару керек. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Автокөліктерге ETC жабдығын орнатуды жеделдетіп, қатысты саясаттарды үгіттеу, түсіндіру қызметін күшейту керек. Автокөлік тұрпатын түрге айыруда ETC жабдығында өзгеріс болатын абонттар болса, бағыттамалы оқытыру, алдын ала орналастыру сияқты тәсілдер арқылы қаридарларға қолайлы қызмет өтеу, көліктерге орнатылған ETC жабдығын алмастыру немесе автокөлік тұрпатын түрге айыру керек. ETC жабдығын жүк автокөліктерімен арнаулы жұмыс көліктерін жаңа түрге айыру өлшемі бойынша орнату, ауыстыру немесе көлік типін түрге айырып, нақ ақшасыз төлеу иқуатын іске қосу арқылы жалғасты қазіргі ақы алу өлшемі және ақы есептеу тәсілі бойынша ақы алу. 2020 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап көлік тоқтамайтын электронды ақы алу иқуатын іске қосу керек. Көлікке ETC жабдығын орнатпағандар принциптік жақтан 5%-тен төмен болмаған, автокөлік қатына уақысы негізгі тиімділік саясатынан игілтене алмайды. Ұзындығы 6 метрден қысқа 8 және 9 орындықты шағын тұрпатты жолаушылар автокөлігінен қазіргі түрге айыру өлшемі бойынша көлік қатынау ақысы алынады. 2020 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап 1-ші түрдегі жолаушылар автокөлігінен көлік қатынау ақысы алынады. Әрі ETC жабдығы орнатылады, не ауыстырылады. Автокөлік тұрпаты ретке салынады.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әділ де әлеуетті заң ереже, еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңес етермізбен оның ары жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Қалың мал еліміздің ежелгі үйлену салтындағы жоралғының бірі. Құдаласу қалың малы, құда шақыру қалың мал деп те аталады. Жұрт арасындағы үйлену келісіміне келудегі бастапқы жол жосын деуге болады. Заңнан кеңесідарының бүгінгі кезегінде бір қанша нақтылы дел омысал арқылы тыңдармандарымыздың қалың мал жөндегі түсінігін онан ары тереңдетуді жөн көріп отырмыз. Назарларыңыз Қадыр Маханұлы аударған қалың малды қалай қайтарып алуға болады тақырыбындағы мазмұнда болсын. Қалың мал еліміздің ежелгі үйлену салтындағы жоралғының бірі. Құдаласу қалың малы, құда шақыру қалың мал деп те аталады. Жұрт арасындағы үйлену келісіміне келудегі бастапқы жол жосын деуге болады. Экономика және қоғамның дамуына, адамдардың тұрмыс өресі үзіксіз жоғарылауына және көзқарастағы өзгеріске ілесе, қалың малдың түрде үзіксіз жаңаруы. Жаяу арба, қол сағат, тігін машинасынан тоңазытқыш, реңді телевизор, кір жуғышқа, одан кейін қазіргі көлік, үй сатып алу, ақша беруге дейін, қалың мал жігіт пен қыздың той жасаудан бұрынғы өтеуге тиісті кешірілмес шөреге айналды. Десе де, реал өмірде құда түскенде қалың мал беру, екі жақтың сөз жоқ үйленуге бет алғандығын түсіндірмейді. Үйленгенмен де үйлену қатынасы жалғасқан өте қысқа уақыт ішінде, екі жақ үйленуді күшінен қалдыру жағдайда үнемі туылады. Қалың мал себебінен даушар туылып, соттасу жайты үнемі кездеседі. Төменде қалың малға саятын төрт телоны таныстыру арқылы заңды айқын түсіндіріп, адамдардың құдаласқан кездегі мал-мүлік жөніндегі танымын жоғарлатып, қалың малды қайтару себебінен туылған даушардың азаюында белгілі септігі болар деген ойдамыз. Бірінші, қонаққа шақыруға жұмсалған қаражат қалың мал есептелмейді. Бірге тұрмыс кешірген кездегі қаражатты жағдайға қарай қайтаруға болады. Шаушы мен шауаң басқалардың таныстыру арқылы табысады. Құдаласқаннан кейін екеуі бір мезгіл бірге тұрмыс кешіріп, одан айырылысады. Шауаң шаушының қалың малды қайтару талабынан бас тартып, шаушы Шандун өлкесі Линьи қаласы Мыңйын аудандық сот мекемесіне арызданып, сот мекемесінің заң бойынша қыз жақтың 79600-ден қалың малды қайтаруға бұйыруын талап еткен. Сотта қарау барысында жауапкер қыз екі жақтың сол жердің жергілікті салты бойынша құдаласпағанын, талапкер жігіттің арызданған қалың малдың шын еместігін, ол тек бірге тұрған мезгілдегі мал-мүлік болып, қайтарып беруге қосылмайтынын айтқан. Мыңйын аудандық сот мекемесі тексеру арқылы мыналарды анықтаған. Талапкер мен жауапкер танысқан соң 2017 жылы құда түсіп, бірге тұрып тұрмыс кешірген. 2018 жылы 6 айда айырылысып кеткен. Сотта қарау барысында жігіт куәшінің іспатын сотқа беріп, өзінің қыз жаққа 31800-ден қалың мал, алтын жүзік, алтын алқа және алтын сырға үшін 20000-ден, жалтар уақысы үшін 20000-ден, қонаққа шақыру уақысы 4800-ден, төк мотоға 3000-ден бергенін дәлелдеген. Сот мекемесі былай деп қараған. Екі жақ құда түскеннен кейін жігіт жақ берген қалың мал, тарту еткен алтын жүзік, алтын алқа және алтын сырға сияқты қымбат бағалы бұйымдар үйленуді мақсат еткен тарту беру әрекеті болып, қалың мал есептеледі. Екі жақ үйленуге тізімделмесе қайтарып беру тиіс. Бұл делодағы талапкер мен жауапкер үйленуге тізімделу рәсімін өтемегенімен, бірақ бірге тұрмыс кешіру сияқты факторларды ойластырып, қайтаруды тұрақтандыру тиіс. Басқа шағын сомалы алым берім, қонаққа шақыру сияқты жұмсалымдарды қалың мал деп қарап қайтаруға болмайды. Сот мекемесі жауапкер қыз үкім күшке ие болғаннан кейінгі 10 күн ішінде талапкер жігітке 20000-ге нағақша қайтаруды үкім етті. Осы делоға жауапты судья былай деп түсіндірді. Салт бойынша үйлену үшін берген қалың мал қайтару көлеміне кіреді. Бірақ қонаққа шақыру жұмсалымы бұған жатпайды. Екі жақ үйленуге тізімделу рәсімін өтемегенімен, екеуінің бірге тұрмыс кешіргенін ойласып, қалың малды ақуалға қарай қайтару тиіс. Екінші, бірге тұрған мезгілдегі мал-мүлікті толық қайтару әділдікке жатпайды. 2017 жылы 7 айда Шаули мен Шаужаң танысқаннан кейін өз еріктерімен сөз байласқан. Кейін екі жақ ата-аналарының қосылуымен 2017 жылы 11 айдың 23 күні құдаласу рәсімін өтеген. Құдалықта Шаули Шаужанға 31800-ден қалың мал берген. 2017 жылы 12 айдың 16 күні екі жақ той салтын өткізген. Бірақ халық істер мекемесіне барып үйленуге тізімделу рәсімін өтемеген. Той салтынан кейін екі жақта түсінік кемшіл, тұрмыс ортасы және тәсілі оқсамағандықтан ұсақ істерге бола үнемі ренжісіп, соңында айырылысқан. Шаули Шандун өлкөсү Линьи қаласы Мыңин аудандық халық сот мекемесіне арызданып, Шаужаңның 31.800 қалың малды қайтарып беруін талап еткен. Мыңин аудандық халық сот мекемесі тексеру арқылы мынаны анықтаған. Құдаласу салтында талапкер жауапкерге 31.800 қалың мал берген, бірақ үйленуге тізімделу рәсімін өтемеген. Сондай-ақ сүйіспеншіліктері жараспай, араздық туылып, бірге тұру қатынасы өздігінен күшінен қалған. Жауапкер мен талапкер бірге тұру барысында жоғарыда қалың мал мен желдеткіш сияқты электр жабдықтары және басқа бұйымдарды сатып алуға жиыны 28.497 жұмсаған. Қазір бұл бұйымдарды талапкер иемденіп пайдалануда. Жауапкер жүкті болған соң түсік тастап, Мыңин аудандық Чонгоша шипаханасына жатып, 2448.17 емделу қаражатын жұмсаған. Сот мекемесі былай деп қараған. Талапкер ауылықстақтың салты бойынша жауапкерге 31.800 қалың мал берген. Бұл жауапкермен үйлену қатынасын орнату үшін берген шартты мал-мүлік есептеледі. Ең жоғары халық сот мекемесі Жоңғар Халы Республикасы үйлену заңын қолданудағы бірқанша мәселелер жөніндегі түсіндірмесінің 10-ші тармағындағы белгілемеге сай, қалың малды қайтару-қайтармауды екі жақтың бірге тұрып тұрмыс кешіру-кешірмеуін өлшем ету дейіз. Осы делуда талапкер мен жауапкер үйленуге тізімделу рәсімін өтемегенімен, бірақ жергілікті салт бойынша той салтын өткізіп, бірге тұрмыс кешірген. Мұнан сырт, екі жақ бірге тұру барысында жауапкер жүкті болып, түсік тастап, оның денсаулығына белгілі ықпал жасаған. Екі жақ бірге тұрмыс кешіріп, талапкер берген қалың малға жауапкер бұйым сатып алған. Бұл бұйымдар талапкер иемденіп пайдаланған. Жоғарыдағыларды жинақтағанда талапкердің жауапкерден қалың малды түгелдей қайтарып беруді талап етуі әділдікке жатпайды. Соңында сот мекемесі жауапкер Шаужан талапкер Шаулиге 850 құдаласу қалың малын қайтаруды бұйырған. Үшінші, сүйіспеншіліктері бұзылып қысқа уақыт тұрмыс кешірсе, қалың малды қайтарып алуды негізсіз деуге болмайды. 2017 жылы 5-ші айда Шау Чүймен, Шау Ян басқалардың таныстыру арқылы танысқан соң, екеуінің көңілдері табысып, 2017 жылы 11-ші айда тізімделіп үйленген. Десе де үйленгеннен кейін көп өтпей, ләззатты күндерді татуға үлгірмей, көмір газына уланып, екеуі де шипаханаға жатып қалған. Шипаханадан шыққан соң екі жақтың сүйіспеншілігі бұрынғыдан әлдеқайда нашарлап, осыдан кейінгі тұрмыста түрлі қайшылық себебінен үнемі жанжалдасады. 2018 жылы 3-ші айда Шау Чүй мен Шау Ян бөлек тұрып, көп өтпей Шау Чүй сүйіспеншілік бұзылуды себеп етіп, сот мекемесіне ажырасу арызын береді. Әрі үйленгенімізге бір жыл болмады, қалың малды да қайтарып беру тиіс деп қарайды. Шандун өлкөсі Янтай қаласы Мупинг районды халық сот мекемесі былай деп қараған. Талапкер мен жауапкер танысқаннан той жасағанға шамамен 8 ай болған. Уақыты қысқа, үйлену негізі біршама әлсіз. Үйленуге тізімделуден екеуі бөлек тұрғанға 4 ай болған. Тұрмыстанғаннан кейін тұрақты ерлі-зайыптылық сүйіспеншілік орнатпаған. Онан соң сотта қарау барысында екі жақтың бірге тұрмыс кешірген мезгілдегі жағдай жөніндегі айтқандарына бірлестіре отырып, талапкер мен жауапкердің бірге тұрмыс кешіруі қиын. Ерлі-зайыпты екі жақтың сүйіспеншілігі шынында бұзылған. Талапкердің жауапкермен ажырасу талабын сот мекемесі қолдайды. Алайда талапкер тапсырған дәлел-іспат қалың мал беру себебінен оның семьясында қиыншылық туылғандығын толық дәлелдеп бере алмайды. Сондықтан талапкердің жауапкерден қалың малды қайтарып беруді талап етуінің факт және заңдық негізі жоқ. Сот мекемесі қолдамау тиіс. Соңында сот мекемесі талапкер Шау Чүй мен жауапкер Шау Янның ажырасуына рұқсат етті. Әрі талапкер Шау Чүйдің басқа арыз-шағым талабын тойтарды. Делуға жауапты судья былай деп таныстырды. Бұл делудағы таластар түйіні ажырасқаннан кейін үйленуден бұрынғы қалың малды қайтару-қайтармау мәселесі. Бұл кезектегі ажырасу даушарында біршама көп кездесетін жайды. Көп даугерлер қалың мал үйлену үшін берілген. Ажырасты қайтарып алу тиіс деп қарайды. Іс жүзінде бұл ағат түсінік. Ең жоғары халық сот мекемесі Жоңғар Халы Республикасы үйлену заңын қолданудағы бірқанша мәселелер жөніндегі түсіндірмесінің 10-ші тармағында ажырасуда қалың малды қайтарудың шарттары белгіленген. Мұның ішінде 3-ші тармақшасында үйленудің алдында берген әрі берген адамның тұрмысында қиыншылық тудырған деген белгілеме қалың малды қайтарудың бір шарты есептеледі. Бұл делуда талапкер жауапкерден қалың малды қайтаруды талап еткен, бірақ қалың мал беру себебінен тұрмысында қиыншылық тудыру дәлел-іспатын тапсырмаған. Сондықтан сот мекемесі оның қалың малды қайтаруды талап ету дәріптемесін қолдамады. 4-ші. Қалың малдан сырт алған 30.000 юан орынсыз пайданы сөз жоқ қайтару тиіс. Құдаласқан күні қайнатасы 30.000 юан қалың мал қосуды талап етіп, үйлену ісі іске аспай, қыз жақ қалың малды қайтарудан бас тартқан. таяуда Шандун өлкөсү Ляочан қаласы Дончанфу райондук халык сот мекемеси осы орынсыз пайда алуу даушары делосун карап аяктатты. Шаулиу мен калыңдыгы Шаужан үйлөнбөкчү болгон. Сол жердин салты боюнча кудаласкан кезде жигитче кыз жакка 105 000 йен калың мал берген. Кыз жак 1400 йенди кайтарып берген. Бирок кудаласкан күнү Шаужаңдын акеси Шаулиуду чакырып 30 000 йен сурап, бермесе кудаласууга кошулмайтынын айткан. Шаулиу амалсыздан дереу адам тауып акча алдырып, кайнатасына берген. Алайда неше ай өткөн соң Шаулиу менен Шаужаң арасында кайшылык туулуп, тартыш шиеленесе түшкөн. Бир жолгу жаңжалдашуудан кийин Шаужаң сырт жерге кетип, кайтып оралмаган. Шаулиу аны менен бирнеше жол кабарлашса да, бирок Шаужаң жооп кайтармаган. Жарым жылдан кийин Шаулиу сот мекемесине арыз берип, Шаужаңдын калың малды жана анын акеси алган 30 000 йенди кайтарууну талап эткен. Сот мекемеси тексерүү аркылуу булай деп караган. Кудаласкан күнү Шаулиу берген 30 000 йенди Шаужаң алмаган, ары калың мал көлөмүнө кирмейт. Шаужаңдын кайтарууунун заңдык негизи жок, колдоого болмойт. Шаулиу Шаужаңдын акесин айрым арыздансы болот. Сонымен Шаулиу орунсуз пайда алуу негизинде арыз чыгым берип, Шаужаңдын акесинин 30 000 йенди кайтарууну талап эткен. Дончанфу райондук сот мекемеси булай деп караган. Орунсуз пайда дегенimiz заңды негизи болмаган, башкаларга зыян жеткизип кол жеткизген пайданы меңзейт. Орунсуз пайданын калыптасууунда мындай шарттар әзірленуі тиіс. Бир жак мал-мүлк жагында пайдага кол жеткизүү, карсы жак зыян чегүү. Кол жеткизген пайда менен зыян арасында себеп-салдар катынасы болуу. Кол жеткизген пайданын заңдык негизи болмоо. Шаужаңдын акеси кызына кута түшкөн орайдан пайдаланып, Шаулиудун 30 000 йен берүүн талап этүүнүн эч кандай заңдык негизи жок. Онун үстүнө Шаулиу мал-мүлк жагында зыянга ушураган, бул орунсуз пайда алуу эсептелет. Шаулиудун кайтарууну талап этүү заң белгилемелерине үйлөшөт. Аны колдоо тийиз. Сол себепти сот мекемеси Шаужаңдын акеси 30 000 йенди кайтаруу жөнүндө заң боюнча өкүм чыгарды. Энди үйлөнүү заңына катышты белгилемелерге кыскача токтола кетейик. 32-нчи тармак Ермен айылдын бир жагы ажырасуу талап этсе, катышты тараптардын жараштырууна немесе ажырасуу жөнүндө халык сот мекемесине тикелей арыз чыгым берүүнү болот. Халык сот мекемеси ажырасуу делоолорун караганда жараштыруу тийиз. Эгер шынында бири-биринен суунуп, жараштыруудан натыйжа чыкпаса, ажырасууга уруксат этүү тийиз. Төмөнкү жагдайлардын бири болуп, жараштыруудан натыйжа чыкпаса, ажырасууга уруксат этүү тийиз. Биринчи, үстү-үстүнө үйлөнүү немесе жубайы барлар башкалар менен бирге турса. Экинчи, отбасы зоракерлигин жүргүзгөн немесе отбасындагыларды жабырлесе, караусуз тастаса. Үчүнчү, кумар ойноо, эсирки тутунуу сыяктуу жаман адеттерине талай ирет тарбия берилсе да өзгөртпөгөндөр. Төртүнчү, сүйүспөнчүлүгү жараспай бөлөк тургандарына 2 жыл толса. Бешинчи, эли зайыптардын бири-биринен суунууна себепчи болгон башка жагдайлар. Эң жогору халык сот мекемеси Жоңко Кала Республикасы үйлөнүү заңын колдонуудагы бир канча маселелер жөнүндөгү түшүндүрмөсүндөгү катышты белгилемелер. 10-нчу тармак даугер салт боюнча берген калың малды кайтаруу талап этсе, эгер аныктоо аркылуу төмөндөгү жагдайларга жазса, халык сот мекемеси колдоо тийиз. Биринчи, эки жак үйлөнүүгө тизимделүү расмиетин өтөмөсө. Экинчи, эки жак үйлөнүүгө тизимделүү расмиетин өтөгөн, бирок шынында бирге турмуш кечирмеген болсо. Үчүнчү, үйлөнүүдөн мурун берген ары берүүчүнүн турмушуна кыйынчылык туудурган болсо. Алдыңкы тармакчанын 2-3 түрүндөгү белгилеме эки жактын ажырасуун шарт этүү тийиз. Кыскача заңдык жолу. Ишинара жерлерде калың мал мурункудай талай отбасынын әсіресе ауыл кыстак отбасыларына ауыр жүк болуп, кээбир ауыл жигиттери калың малды бере алмагандыктан сурбойдоо жүрүү жагдайы үнөмү көрүлүүдө. Сонымен бирге жакынкы жылдардан бери кудаласканын кийин айрылышуу, дереу үйлөнүү жана ажырасуу сыяктуу түрлүү кубулуштар көбөйүүдө. Калың малды кайтаруу маселесинен туундаган даушарларда осыган илесе артууда. Элибиздин адилеттик түшүндүрмөлөрүндө калың малды кайтаруу жөнүндө айкын белгилеме жасалганы менен, бирок реал турмушта жаңы жагдайлар али де үзүксүз белең берип, заңды анан ары жинтиктей түсүү, кемелдендире түсүү кажет болуп отур. Сонымен бирге ауыл кыстак коогам амандыгын жаппай жөнгө салуу тургусунан айтканда, калың мал бир түрлүү эски салт. Ол сүйүспөнчүлүктү негиз эткен үйлөнүү катынасынын түсүн өзгөртүп, талай отбасылары калың мал себебинен кедейлесүүнө себепчи болууда. Сондуктан албан түрлүү чараны катар колдонуп, өзгөрүш жасоо тийиз.
Ол кос бырымы төгүлүп, шүпүрек жакайын кийип, сабаккана менен китапкананын арасында жүрөтүн. Тунуп турган туума сылуу эди. Күндөрдүн биринде бир уюна мазалай бастады. Осындай айгылы маркалы сумка алгым келет.
Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Иә, азаматтық оқушылық көлемі болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0.99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?
Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар баулар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Таңғазықызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Радил Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangsiner@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991 46-74-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі Қазақсиенер. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. әдебиет көркемөнерісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әр...